رجعنا معكم ومكملين في برنامجنا الخاص إيكوماغ سبيسيال كوفرتور دو بيزنس اي تي سولوشنز اكسبو مباشرة من مدينة الثقافة. مكملين مع اناكس الحقيقة اسي امبورتون اللي بتاتر ما حكيناش عليه وما حكيناش على الديجيتاليزاسيون نتاعو اللي هو ليكسبيريونس كليون وكيفاش اون بو ديجيتاليزي surtout offrir une expérience client plus intéressante, خلينا نقولوا plus digitalisée. هذا الكل باش نحكيو فيه مع سعيد عرفات بوسعيد CEO Express Display. اهلا وسهلا بك.
مرحبا بك.
مرحبا يا سيدي. alors كي نقولوا expérience client والا service client سي ديجيتاليزي اليوم نحكيو على ديجيتاليزاسيون دو بوت ان بو على شنو نحكيو بالضبط quand on parle de digitalisation بالنسبه للسيكتور هذا.
Donc l'idée, c'est digitaliser le circuit d'accueil client, de bout en bout. Donc le fait qu'on a un ensemble de solutions et de produits qui assurent la digitalisation de l'accueil client. Donc, la réservation de son rendez-vous, de sa visite au niveau de l'entreprise à distance, jusqu'à assurer le service... et partir avec un système de feedback client et satisfaction client. Donc l'IOM, on a plusieurs axes, on fait partie déjà digitalisée, donc la visite client, mais la prise de ticket à distance, la prise de rendez-vous à distance, jusqu'à l'arrivée au niveau de l'espace d'accueil, que ce soit une boutique ou une agence bancaire ou une agence... service public, steaks, on aide, baladé, etc. Au niveau de l'espace d'accueil, donc le client il est face à des écrans d'affichage pour la communication en interne.
Communiquer l'information, digitaliser une information.
Donc oui. C'est faire passer l'information via des écrans.
Oui.
Donc fini l'impression, les roll-up, l'utilisation du papier. Et l'information, elle est digitale, dans le sens, elle est communiquée sous forme de vidéo, de PowerPoint, haja dynamique, haja simple à expliquer pour le client et pour le visiteur.
D'accord. Donc sinon, l'expérience est déjà certainement... صحيح تعاون معناتها لو كليون اللي باش يكون موجود كما قلت انت في مؤسسه عموميه او خاصه ولكن زاد تسهل الماموريه يظل حتى على البيرسونيل اللي موجود غادي داخل المؤسسه
بيان سور انت اليوم ديجا لي زيكران دافيشاج او نيفو دي سال داتونت سا فا اميليوري ليكسبيريونس كليون دونك سي اليجي لا بيرسيبسيون دو تان داتونت سايد اون فوا عديت ان بون كونتينو معناتها وكان اللي برانشي سوغ ان كونتينو ديجيتال ديناميك حتى لاتونت باش يحسها اقل برشا سا سي دو ان دو دو فيا دي سوليسيون دو جيستيون دو فيل داتونت اون فا اورغانيزي لاكوي كليون سا فو دير الناس تبدا منظمه قاعده تعرف روحها شكون الاول باللول الثاني بالثاني دونك ما فماش ان فلو ولا ان انكومبرومون او نيفو دي زاجون وبهكاك تسهل لهم حياتهم وتقص عليهم الستريس والبريسيون دونك بور اورغانيزي اي اميليوري ليكسبيريونس كليون او نيفو دي فيل داتونت
دونك اليوم فريمون نجمو نحكيو على ديجيتاليزي دي سيرفيس ادمينستراتيف بوتيتر بطريقه انه تمنح ان سيرفيس بلو نجم نقولوا اغريابل ان صح التعبير بالنسبه للكليون من جهه الحاجه الثانيه اللي باش ينقص من الكونتاكت هومان بوتيتر اللي فيه دي كونفلي منيح يعني فينالمون اليوم باش تلقى الاجابه على الاسئله نتاعك ماكش تقعد تستنى الحاجه الاخرى انك تعرف وقتاش باش تتعدى دونك دوكو ماكش باش تقول اسكو فلان تعدى قبلي اسكو فلتين باش يجي اسكو ليه هذا شبيه جا وما كانش ما قعدش يستنى دونك طون داتونت نتاعك باش يكون بلوز اوبتيمال وتعرف روحك قداش باش تستنى
نجم نقولوا حتى معناتها شبيه جا وما قاش الانترلوكيتور السيد
الانترلوكيتور
اللي تي ان كونجي والا
وما في بالوش
والا امبليكي في ريونيون دونك انت ا ديسونس لور de la réservation du rendez-vous, le créneau de l'après-midi il n'est pas disponible parce que l'interlocuteur n'est pas là. L'après-midi, في ارجع غدوة على خاطر السيد ماهوش موجود
افكتيفمون بالحق سابو فريمون يمكن راهم حاجات بسيطه
جدا
ولكن يعاونوا برشا يعاونوا برشا في الغولاسيون فينالمون كليون بينك وبين
اميليوري ليكسبيريونس كليون الى غولاسيون كليون
افكتيفمون دونك اليوم وقت اللي نحكيو على اميليوري ليكسبيريونس كليون صحيح نحكيو على لو كليون البيت اوسي هاي. ولكن داخل المؤسسه في حد ذاتها اليوم عرفات
فما
نعرف انه فوالا
فما دي بي تو بي
هما بي تو بي اليوم اسكو ديجيتاليزي سيت اكسبيريونس او سيت ريلاسيون ينجم يكون عنده لو ميم امباكت كو ديجيتاليزي البي تو سي
وي بيان سور عندنا اون دوزيام برانش اختم عليها سي لا برانش ديجيتاليزي لسباس دو ترافاي لو وركينغ سبيس دونك سمارت وركينغ سبيس كما نسميوه C'est l'idée de fournir aux collaborateurs en interne des outils simples pour réserver et collaborer sur une salle de réunion. Nous avons le télétravail, nous avons l'habitude de mon mode visioconf. Donc nous avons les solutions pour aménager les salles de réunion avec des systèmes de visioconférence, avec des tableaux interactifs pour la collaboration et pour les formations à distance. Donc on est en train de digitaliser les salles de formation.
D'accord.
Pour simplifier l'enregistrement des formations. C'est faire le streaming, par exemple, des réunions ou des formations en ligne.
Et du coup, avoir une accessibilité plus optimale, peut-être les différents membres de l'équipe, qu'ils soient maujoud ou à la mouche maujoud.
À la mouche maujoud. À distance, uh-huh. le collaborateur, il y a mon télétravail. Donc, à distance, il peut réserver son desk, le desk management.
Digital.
في الاسباس الفلاني ولا يحب يكون اليوم لو ديسك ني بلو فيكس ولا اللي ما عندكش بيرو موبيل تقعد وين تحب انت
ديجيتال موبيل
سي ليدي دو ريزيرفي فوتر ديسك ا ديسانس ريزيرفي فوتر سال دو ريونيون في بيريود معينه باسكو فوز افي اون ريونيون ولا عندك اون سيسيون فيزيو ا ديسانس افيك ولا ان انتروتيان افيك كلكان سي ديجيتاليزي لسباس دو فورماسيون افوار دي كابسول دو فورماسيون لي غدوه تنجم Donc c'est éviter les va-et-vient, éviter de faire ramener des gens de plusieurs villes pour assurer une formation ou des réunions. C'est, ça va améliorer énormément donc, la gestion de temps et la gestion de l'espace au niveau de l'entreprise.
Ok, mais on peut dire peut-être le temps, c'est de l'argent. L'entreprise, au Bethany Yuma, c'est vraiment être plus efficace et avoir un impact plus probant. En parlant de formation continue, recrutement, il faut les recrutements, des fois, faire des déplacements, donc digitaliser.
Avoir les bons équipements, hardware et software, en termes de caméras, de micros, des écrans d'affichage, des solutions interactives. Donc ça améliore énormément et évite l'idée de faire déplacer les gens sur place physiquement. Donc l'homme avec des outils professionnels. Là je me saye de
communiquer avec. Gagner en agilité
finalement. Ou très subjam avec moi, cadre de salle de réunion. Donc rate juste le gestuel, le salam alaykoum.
هذا هو finalement نجم تستغنى عليه داكور دونك finalement اليوم نجمو نحكيو على ديجيتاليزاسيون دو بوت ان بو كو سو سوا بي تو بي ولا بي تو سي avoir une expérience ولا un retour sur expérience client اللي هي خير plus moderne surtout واللي تعطيك une satisfaction client خير ملي باش تكون
في الاخر بكل عندك توت لا بارتي سويفي اي ستاتستيك pour savoir les jours voilà les semaines les périodes d'encombrement les périodes d'affluence
voilà.
les salles
toi,
les
plus occupées toi il y a une statistique ou un data tech تكون plus accessible
exactement donc, ça vous aide de prendre de la décision c'est des outils
pour se réorganiser
exactement
واضح شكرا لك زيد عرفت بوسيد يعطيك الصحه شكرا على تدخلك معنا احنا معك تكون وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم ايكوماغ مباشره من مدينه الثقافه في اون كوفرتور بيان ايفيدامون للبزنس IT Solutions Expo من تنظيم راديو إكسبريس FM نذكركم اللي مازال تغطيتنا متواصلة بعد شوية تستنيو من الأربعة للخمسة متاع العشية على نو ريزو سوسيو الكل ساعة سبيسيال بلاتو سبيسيال مع زميلنا عزيز بشترزي السالون يتواصل غدوة زادة كيف والكوفرتور تتواصل غدوة غدوة نبداو أبغتير من 7:30 معاكم في عن إكسبريسو سبيسيال مع زميلنا وسيم بالعربي حتى لتسعة ونص متاع الصباح من بعد تقاوم بلاتو زادة سبيسيال من الأربعة للخمسة متاع العشية ديجي لاب سبيسيال مع وليد برحومة وعدد من الضيوف عزيز يرجع لكم زادة في عن بلاتو كي سخا ديفوزي على تو نو ريزو ابارتيغ من الخمسة متاع العشية مباشرة من هنا من مدينة الثقافة في الدوزيام جورني دو بزنس اي تي سولوشنز اكسبو نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا نتقابلوا في مواعيد اخرى